Agenda pili kucho government ya kakasiza parlamenti ntengudo zona hezizembi wano mu Kampala n'emiriro wano zigenda kumalirizibwa mu bbanga eryawe wa kampuni ezikola omulimu gw'okuzizimba nga sinzira mu sisinkano n'akakiiko ka parlamenti akakola ku nsonga z'omukulembeze w'eggwanga minisita omubeezi owa Kampala Kabiye Kyofato gabe ategeezezza nti ensimbi eziri mu buse zite triliyoni eziwerera ddala 2,200,000,000 ze zaateekebwawo okuzimba enguudo ez'enjawulo mu Kampala n'emiriro wano nga zino zirina okuggwawo omwaka ogujja gwa 2027 eri akakasizza nti omulimu guno gutambulira ddala bukwakku ono kwogera bino abadde ayanukula okwemulugunya kw'ababaka kw'omubaka wa munisipaali ye Kitgum mu Dennis Onneka ku kasooba akali mu kuzimba enguudo ez'enjawulo mu bitundu bya Kampala n'emiriro kati mu kwanukula minisita Kyofato Gabe agumiza ababaka nti omulimu gw'okuzimba enguudo zino agukyali mu budde era nga gusuubirwa okufundikirwa mu bbanga eryaguwebwa era agambye nti enguudo zonna zizimbiddwako n'emyala okutangira amataba agafuuka baana baliwo mu bitundu bino.